folder Srbija.
Nisu Marvelovi,
ali su naši
superheroji.
Topovi.
A da li može top da bude heroj?
Može, kako ne?
Najstarije vrste vatrenog oružja bile su poznate još u Vizantijskom carstvu. Ali se smatra da je ono prvi put otkriveno u Kini u 12. veku. Odatle je početkom 14. veka stiglo u Evropu, a preko Venecije i Jadrana dosta rano i u srednjovekovnu Srbiju.
Jedan sačuvan podatak iz 1386. godine govori da je majstor iz Dubrovnika došao u Srbiju kneza Lazara kako bi se brinuo o topovima koji su se nalazili u naoružanju srpske vojske. Prvi poznati naziv za vatreno oružje u našim krajevima bio je bombarda, što je italijanski izraz koji je nastao od latinske reči grčkog porekla bambus, a znači tutnjava, grmljavina.
Najstarije bombarde bile su topovi različitih kalibara, odnosno širine cevi koji su mogli da ispaljuju kamenu đulat težine 100 pa i više kilograma. Bombarde su imale veliku metalnu cev koja se punila spreda tako što bi se u nju najpre sipao barut, a potom đulat, dok se na zadnjem delu nalazio otvor za fitilj kojim se pripaljivao barut, čija eksplozija je izbacivala đule iz cevi. Ovo najstarije vatreno oružje je najčešće korišćeno u opsadi utvrđenih gradova, kako bi porušilo i oštetilo njihove zidine.
Postojale su i sasvim male bombarde sa kratkim cevima koje su ispaljivale metalne kugle težine od 120 do 270 grama. Bile su to zapravo preteče budućih puški, koje su se i zvale puške kukače, jer su imale metalne kuke kojima su se pričvršćivale za podlogu, odnosno kameni zid nekog utvrđenog grada. Jedan od najstarijih poznatih nalaza ove vrste oružja otkriven je u Smederevskoj tvrđavi, poslednjoj prestonici srednjovekovne Srbije, čiji su branioci koristili ovo za svoje vreme najsavremenije oružje za odbranu gradskih zidina.
I knez Lazar je upotrebio svoje topove u Kosovskoj bici. Ali pošto je vatreno oružje imalo ograničeno dejstvo i uglavnom je služilo da svojom bukom zaplaši protivničku vojsku, ovi topovi nisu mogli da utiču na konačni ishod bitke.
Tekst Marko Aleksić.
Sa vama kroz Srbiju putovala Suzana Lukić, glumica.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.